Палестиналық медбике оралу құқығы қозғалысының шахиді. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Бұл бағдарлама бүгінгі күні сионистік режимнің езгісі мен қанауы және басқыншылығымен күрестің символына айналған палестиналық медбике Розана Ашраф Аль-Наджардың шахид болуына байланысты әзірленді. Палестиналық медбике және оралу құқығы қозғалысының шахиді бүгінгі күні сионистік режимнің езгісімен қанауы және басқыншылығымен күрестің символына айналды. Оның есімі Розана Ашраф Аль-Наджар. Жасы небәрі 21-де ана атанған бұл бану, қоғам мен халқы алдындағы жауапкершілік сезімі оны өз еркімен жауынгерлік киімді, яғни медбикенің ақ халатын киіп, ана болудың көркем тұстарына көз жұмып, артқа шегінуді білмейтін жолда қадам басуға итермеледі. 21 жастағы Розан медбике болған. Ол Газа секторының оңтүстігінде басып алынған Палестинаға жақын маңда орналасқан Хуза қаласында тұратын. Әкесі 2014 жылы сионистердің Газа секторына қарсы жасаған шабуылдары салдарынан толығымен қиратылған мотоциклдің қосалқы бөлшектерін сататын дүкеннің иесі болған. Ол 8 адамнан құралған отбасының ең үлкен перзенті еді. Розана Аль-Наджар Хан Юнестегі ауруханада 2 жылдық медбикелік курс бітірген. Оның ерікті медбике атты гуманитарлық белсенділігінің басталғанына 2,5 ай ғана болған еді. Жұма күні Газа секторының оңтүстігіндегі Хан Юнестің шығыс бөлігінде 10-шы рет қатарынан ұйымдастырылған оралу құқығы шеруіне қатысушы азаматтарға медициналық көмек көрсету кезінде сионист әскерилердің атысы салдарынан шахид болды. Розан мұның алдында бірнеше рет көз жасаурататын газ қолдану кезінде уланған болатын. Алайда бұл оқиға оны сионистік басқыншыларға қарсы күресу және босқындардың Палестинаға оралу құқығын қуаттауға бағытталған шешімінен айнытпады. Ол басып алынған жерлерге қайта оралу атты үлкен шеру кезінде қаза болған көп деген шахидтердің бірі болды. Палестиналықтардың оралу құқығы атты бейбіт шеруі Наурыздың 30-ы, яғни Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1397 жылы Фарвардинның 10-ы басталып, қазіргі кезге дейін жалғасып келеді. Сионистік режимнің әскерилері осы шеруді басып жаныштау арқылы қазіргі таңға дейін жүздеген палестиналықты шахид етіп жаралады. Палестина халқының мақсаты 11-ші тарауында палестиналық босқындардың өз жерлеріне қайта оралу құқығы ресми түрде мойындалған Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің нөмірі 194-ші қарарын қуаттау болып табылады. Розан халыққа медициналық көмек көрсету кезінде қаза тапты. Ол Facebook әлеуметтік желісіндегі өзінің жеке парақшасындағы соңғы жазбасында: «Артқа шегінбейміз, қайтпаймыз. Мені нысанаға ал, қорықпаймын. Күн сайын отбасымның жанында сабыр сақтап, өз жерімде қала беремін. Бәріміз бірге осылай жалғастыра береміз» деп жазған еді. Өзі секілді адамдармен бірге табиғи құқығын қорғау үшін Газа секторындағы шекаралық қоршауға барған күні оның қолында соғыс қаруы болмаған мен оның қолы шипалы еді. жараланғандардың жанына жетіп, олардың жараларын емдеген сәтте, оның сол жерде әділетсіздікке толы сол кезеңде болуы һәм елі үшін, һәм бір-бірімен иық тірестіріп табандылық танытып жатқан халқы үшін де шипа болды. Ол Газа секторында өз өміріне төнген қауіпке қарамастан бір сұхбатында «Жас палестиналық медбике ретінде өз халқым мен олардың пәк өмірлерін құтқарып жатқанымды мақтан тұтамын» деген болатын. Разан сондай-ақ өткен аптада «Нью-Йорк Таймс» баспасына берген сұхбатында «Біздің мақсатымыз – адамдардың өмірін құтқарып, қару-жарақсыз-ақ кез келген істі жүзеге асыра аламыз» деген жолдауды әлемдіктердің құлағына жеткізу деп бас айтқан болатын. Разан кеудесіне тиген оқтан көз жұмды. Құтқарушы топтың бұл медбикені аман сақтап қалу үшін жасаған талпыныстарының ұялы телефон арқылы түсірілген қысқа фильмдегі соңғы минуттары интернет желісінде таралып, мыңдаған рет қаралып, интернет қолданушылары оның суретін жариялау арқылы аза тұтып жатыр. Осындай интернет қолданушылардың бірі оған келесі өлең жолдарын арнады. Сенсіз қала астан кестен, хабарсыз немесе хабары болса да, кіршіксіз таза жүрегіне тәнті болғандар саған сәлемін жолдауда. Халықаралық заңдарға сәйкес құтқарушылар мен медициналық көмек топтары қақтығыстар кезінде иммунитетке ие. Сондай-ақ, халықаралық заңдар бойынша ауруханаларға шабуыл жасауға, дәрігерлер мен медбикелерге қарсы қару қолдануға тыйым салынады. Алайда сионистер бұл заңдарды тағы да бұзды. Медициналық құтқарушыны өлтіру шәксіз адамзат баласына қарсы жасалған қылмыс. 1949 жылғы Женева конвенцияларын әшкере бұзу және де қарулы қақтығыстар кезінде медицина қызметкерлерін қорғау жөніндегі халықаралық азаматтық заңдарды бұзу болып табылады. Бұл заңдарға көз жұмбайлық таныту сионистік режимнің халықаралық гуманитарлық құқықтарды үсті-үстіне бұзуына қатысты қатты алаңдаушылық тудырып, халықаралық қылмыстардың жазасыз қалуы мен қалыпты жағдайға айналуына да қорқыныш тудырады. Газа секторының денсаулық сақтау министрлігінің ақпарат өкілінің айтуынша, Разан құтқарушылар тобымен бірге жарақат алғандарға көмек көрсету үшін Хан Юнестің шығысына қарай жол тартып, олардың барлығының ешқандай қауіп төндірмейтіндігін көрсету үшін қолдарын жоғары көтерген кезде басқыншы күштер бұл жайтқа назар аудармастан оқ жаудыру арқылы оны шахид етіп, бірқатар құтқарушыны жаралаған. Бұл әрекет басқыншы режим қылмыстарының куәсі ретінде Израильдің Палестина халқын өлтірудегі ұйымдасқан саясатын көрсетіп отыр. Фатх қозғалысының ақпарат өкілі Усама Аль-Қавасами, Разан Аль-Наджардың шахид болуы, өлтіру, жою мен езгіге негізделген сионистік режимнің фашистік лаңкестік көзқарасын көрсетіп отыр деді. Бұл қатыгез әрекет басқыншы режимнің ешбір заңды құрметтемейтінін, сонымен қатар халықаралық ұйымдардың осы заңдарды ашық түрде бұзушылыққа назар аудармайтынын көрсетіп, әлемдік қауымдастық пен гуманитарлық ұйымдардың адамгершілік принциптерді сақтауына қатысты үмітті үзді. Біріккен ұлттар ұйымының таяу шығыс аймағындағы бейбітшілік үдерісі жөніндегі үйлестірушісі Николай Младенов осы оқиғаға қатысты реакциясында. Израиль дәрігерлер мен құтқарушыларды нысанаға алудан бас тартуы тиіс деген кеңес берді. Бірақ Разан Ашраф Палестина мен оның асқақ армандарына жету жолында табандылық танытып, өз халқының құқықтарын жүзеге асыру үшін жанын пида етіп, шахид болған мыңдаған палестиналық әйелдердің бірі саналады. Палестина елдерінің күрестері сионистік режимге қарсы күрестерінің басынан бастап ұйымдар мен мекемелер құру арқылы әлі күнге дейін жалғасып келеді. Палестина интифазасында күн өткен сайын сионистер тарапынан құрықталып, абақтыға қамалып немесе шахид болып жатқан әйелдердің саны артып жатыр. Сионистік режимнің палестиналық әйелдердің бастарына келтірген қиындықтарына қарамастан, олар тәрбие, әлеуметтік, саяси, экономикалық және әскери салалар бойынша Палестина интифазасына белсенді түрде қатысып, өз үлестерін қосуға бел буған еді. Дәл сол себепті де олар күрестің алдыңғы шебінде орналасып, палестиналық еркектермен иық тірестіріп, өз жерлерін құтқарып, мазлұм халықты азат ету үшін жандарын пида етуде. Олар өз отбасыларын қыспақ пен дағдарыстан аман қалып шығарып, осылайша бір мезгілде әрі әке, әрі ана болумен қатар Палестинаны дағдарыстан құтқаруға күш салуда. Олар халық пен Палестинаның келешегі жолында жан пидалық жасап, әлемдіктерге палестиналық әйелдердің интифазада берік дуал секілді Палестина халқының болмысын жою талпыныстарына қарсы табандылық танытып, Палестина революциясын үмітсіздік дауылынан сақтап, Палестинаның исламдық жер ретінде тек палестиналықтарға тиесілі болып қалу үшін жаңа рух пен серпін сыйлауда. Интифазаның кең етек жаюы палестиналық әйел көзқарасы тұрғысындағы көзқарастарды өзгертті. Палестина интифазасы палестиналық қоғамның іргетасы саналатын палестиналық отбасыға әртүрлі әсер етті. Олардың ішіндегі ең маңыздысы Палестина халқы арасындағы бірліктің кең етек жайғанын көрсететін отбасы мүшелері арасындағы ынтымақтастық, тілектестік пен жақындықтың кең таралуы саналады. Сонымен қоса олардың арқасында исламға бет бұру артып, олардың басым бөлігі джихадтық бағдарды ұстанып, мешіттерде ұйымдастырылатын жиындарға белсенді түрде қатысып жатыр. Әйелдердің интифазаға қатысуы сонымен қатар палестиналық әйелдер мен қыздардың, тіпті мосқал әйелдердің бар дауыстарымен ұрандатып, жастарға көмекке асығып, қотысты басып алушы режим әскерімен қақтығысқа түсуіне себеп болды. Әйелдердің осындай қоғамдық шараларға қатысуы оларды Палестина қоғамындағы сабырлы әрі мықты тұлғаларға айналдырды. Әсіресе шахидтердің отбасы, шахидтердің аналары мен жұбайлары төзімділік пен шыдамдылық және Құдайға тәуекел ету арқылы бақытсыздықтар мен қиындықтарға шыдап, израильдік дұшпанға қарсы тұруда. Шын мәнінде интифазаның өзіндік ерекшеліктерімен әйелдің қоғамдағы әрекеттерге белсене қатысуы рұқсатнамасына айналғанын айтуға болады. Енді палестиналық медбике шахид болу арқылы күрескерлер арасында жаңа қозғалыс пен серпіліс тудырып, әйелдердің өз күрестерін жүзеге асыру шешімін бұрынғыдан бетер нығайта түсті. Құрметті тыңдармандар, осымен бағдарламамызға берілген уақыт өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.